Добрий вечір. Ви слухаєте вечірню «Свободу». Тема програми «Україна, Росія. Неоголошена війна за Севастополь». Біля мікрофону для вас працюю я, Роман Скрипін. І сьогодні гості цієї програми такі персоналі. Олег Яценко, «Студентське братство» в студії. Решта всі телефонно підключаться, оскільки вони перебувають переважно в Криму. Ігор Лосєв, доцент Києво-Могилянської академії, севастополець корінний. Вадим Колесніченко, партія регіонів, депутат від Севастополя. Казарін Володимир, перший заступник голови Севастопольської держадміністрації. Говоримо на тему Севастополя, нагадаю. Ну а зараз послухаємо новини у викладі Зенофія Фриса.
Дякую, Романе. Спершу коротко про головне. Журналіста Сергія Лещенка знову допитували. Німеччина виступить посередником у грузинсько-абхазському конфлікті. Олександр Лукашенко продовжує зміцнювати кадри своїми людьми. А тепер про ці та інші події детальніше. Журналіст «Української правди» Сергій Лещенко в середу провів ще 6 годин на повторному допиті в прокуратурі. За його словами, допит знову торкався його професійної діяльності. Журналіст не підписав пункт про нерозголошення таємниці досудового слідства. У середу президент Ющенко, як гарант прав і свобод людини і громадянина, висловив стурбованість з приводу жорстких заходів, що застосувала прокуратура для приводу Лещенка на допит. Буквально за 2 години прокуратура відзвітувала про повну відсутність будь-яких порушень карно-процесуального законодавства щодо журналіста «Української правди». Після оприлюднення Росією своєї концепції зовнішньої політики слід очікувати серйозних кроків у плані зміцнення її міжнародних позицій. Таку думку висловив у Радіо Свобода голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Олег Білорус. Торкаючись того, як Росія реагує на можливий вступ України та Грузії до НАТО, Білорус заявив:
це не може не викликати занепокоєння, тому що це є спроба диктувати Україні свої умови і спроба тиснути на суверенні держави Україну і Грузію.
Олег Білорус. А колишній президент України Леонід Кравчук заявив Радіо Свобода, що Україна має бути пильною і що вступ країни до НАТО – це її право.
Ми, коли кажемо про свої наміри до НАТО, ми не кажемо, що це ми будемо робити за рахунок Росії. Ми не кажемо, що після цього ми станемо ворогом Росії. Ми ніколи цього не кажемо і не скажемо. Це наше право шукати захист своїх національних інтересів. Але якщо комусь це не подобається, то це його особиста справа.
Леонід Кравчук для Радіо Свобода. Відбувся успішний запуск української ракети-носія «Зеніт-3СЛ». Запуск відбувся з плавучої платформи «Одіссей» у Тихому океані і став 28-м у рамках міжнародного космічного проєкту «Морський старт».
Радіо Свобода про події у світі.
Ліванський шиїцький радикальний рух «Хезбола» передав Ізраїлеві 2 труни з тілами 2 ізраїльських вояків, доля яких досі не була відома. Викрадення цих 2 вояків 2006 року спричинило війну між Ізраїлем і «Хезболою» в Лівані. Після підтвердження осіб загиблих за допомогою тестів ДНК, Ізраїль видав «Хезболі» через представників Міжнародного комітету Червоного Хреста 5 її бойовиків, яких звільнили взамін. Міністр закордонних справ Німеччини планує виступити в якості посередника в грузинсько-абхазькому конфлікті. Як повідомив у вівторок німецький МЗС, Франк-Вальтер Штайнмайєр починає поїздку у четвер. Він відвідає Тбілісі, Сухумі і Москву. Міжнародний валютний фонд визнав незалежність Косова і водночас заявив про готовність розглянути заяву Прищини щодо приєднання до цієї фінансової організації. Косово проголосило незалежність від Сербії в лютому цього року і відтоді його визнали 42 держави, в тому числі Сполучені Штати та 20 із 27 країн Євросоюзу. Президент Білорусі Олександр Лукашенко здійснив кадрові зміни у вищому керівництві країни. Згідно з указом Лукашенка, Раду безпеки Білорусі очолив Юрій Жадобін, який керував Комітетом державної безпеки, а до цього службою охорони президента. Новим главою адміністрації став колишній помічник президента Володимир Макей. Аналітики кажуть, що Лукашенко робить ставку на перевірених людей, які зробили кар'єру завдяки йому. Щонайменше 20 осіб загинули в Швеції в парку розваг у місті Гетеборгу. В парку відпочинку упали каруселі. Як повідомив представник поліції, під час роботи зламалася підпора атракціону. Із 3-метрової висоти упали декілька кабінок з людьми. Причини аварії з'ясовують. І це всі новини. Романе, передаю мікрофон.
Дякуємо Зиновію Фрису за виклад новин. І нагадаю, тема вечірньої свободи сьогодні – Україна-Росія, неоголошена війна за Севастополь. Говорити на цю тему нас змусили останні події і події тижня минулого. Отже, говоримо сьогодні про Севастополь як явище у сучасній Україні, місто особливе з особливим статусом, місто, яке Росія вперто називає містом бойової слави Росії. Місто страшенно мілітаризоване. Воно й не дивно, бо тут до 2017 року базується Чорноморський флот Російської Федерації. З ознак приналежності до України Севастополь має вільне ходіння гривні, трансляцію українських телеканалів та радіостанцій, подекуди українські прапори на державних установах. Поруч майорять прапори російські, значно більших розмірів та розташованих так, щоб їх було видно ледь не звідусіль. Загалом складається враження, що Росія не збирається йти з Севастополя, а якщо флот і виведуть, то разом з містом. Останні новини з Севастополя. Наш кримський кореспондент Володимир Притула повідомляє, що 15 липня ввечері місцевий суд звільнив з-під арешту другого з трьох затриманих зловмисників, які 5 липня брали участь у нападі на українських військових моряків. Дмитро Соловйов вийшов під підписку про невиїзд за 17 тисяч гривень застави. За кілька днів цей же суд звільнив під заставу отамана козачої сотні Анатолія Марету. Третього нападника Олександра Караваєва, як очікується, на тих же умовах звільнять 17 липня. Слідство стосовно всіх трьох триває, але представники проросійських сил звільнення соратників уже назвали перемогою. Про те, як у Севастополі зростають радикальні проросійські настрої і як на них реагують правоохоронці, у розповіді нашого кримського кореспондента Володимира Притули.
Україна геть із Криму. Подібними гаслами вже не здивуєш севастопольців. Мітинги і пікети з вимогами відновити російський суверенітет над Кримом і Севастополем, призабуті від середини 90-х років минулого століття, останнім часом стають регулярними в Севастополі. Але якщо досі протести проросійських сил обмежувалися лише публічними акціями, то останнім часом в хід пішли і кулаки. 5 липня активісти російського блоку та російської громади Севастополя напали на українських військових моряків. 11 і 12 лютого невідомі зловмисники повибивали вікна у вагонах трьох поїздів київського напрямку, а 13 липня побили місцевого активіста Молодіжного союзу «Наша Україна» В'ячеслава Маковійчука, який повідомив, що раніше отримував погрози від проросійських активістів. Голова української громади Севастополя Мирослав Мамчак каже, що погрози на адресу активіста «Нашої України» не поодинокий випадок у Севастополі.
Останнім часом у Севастополі до активістів українських організацій і партій приміняються такі методи, як загрози фізичної розправи, як обмальовування будинків, погрози по телефону, як на домашні, так і на робочі, на мобільні телефони. Таке мало місце багато разів і по відношенню до мене особисто, до моєї родини, до голови товариства просвіту Володимира Проценко, до голови українського комітету Миколи Володимирського, багатьох членів просвіти.
Мирослав Мамчак каже, що звертався за захистом і до міліції, і до Служби безпеки, але розуміння там не побачив. Севастопольському ж управлінні СБУ мені повідомили, що уважно відслідковують всі антидержавні прояви у місті. Проте відмовилися говорити про конкретні заходи за заявою Мамчака. Там же повідомили, що Служба безпеки не має відношення до розслідування факту нападу проросійських активістів на українських моряків. 15 липня міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко заявив у Києві, що розслідування відбувається за статтею про особливо цинічне хуліганство. Але він не виключив, що згодом справа буде перекваліфікована на антидержавницькі дії, оскільки міліція вбачає ознаки масових заворушень. Міністр також висловив думку, що справу буде передано до Служби безпеки України. Колишній військовий журналіст, капітан другого рангу запасу Микола Гук, каже, що моряки ВМС України розчаровані позицією влади і не дуже вірять, що винні в нападі будуть покарані. А сепаратистів, як у 90-ті роки минулого століття, Служба безпеки примусить поважати українське законодавство.
Немає Служби безпеки української тут в Севастополі, немає правоохоронних органів українських тут в Севастополі, немає української політики в Севастополі. І ніхто цим питанням не хоче займатися. При такій подальшій політиці наші військово-морські сили звідси підуть і залишать на поталу російським силам, які тут торжествують і роблять все, що хочуть. А отже, вина в цьому і президента, і кабінету міністрів, наших владних структур.
Вважає Микола Гук. Тим часом на форумі популярного місцевого сайту «Севастополь.Інфо» в розділі «Політика» з'явилися заклики фізично знищувати місцевих українських активістів безконтактним методом. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Ви слухаєте вечірню «Свободу». Україна, Росія, не оголошена війна за Севастополь. Так звучить тема сьогоднішньої програми. І далі будемо говорити у найближчі хвилини на таку тему: складову інтеграція Севастополя в Україну, чи можливо вона і у який спосіб. Біля мене в студії у Київській є Олег Яценко. Він представляє студентське братство. Ця організація нам відома тим, що захищала українські маяки та іншу нерухомість, яку орендує Росія або використовує незаконно. Були сутички, було протистояння. Добрий вечір, Олеже.
Добрий вечір.
І питання перше: які відчуття виникають, коли йдеш вулицями Севастополя?
По-перше, згадується період кучмізму, коли інколи оглядався навколо і дивився, чи як активіста Пори, чи інших тодішніх рухів не будуть переслідувати або слідкувати за тим, як ми рухаємося. Були такі моменти, коли ми цілодобово протягом 2 тижнів стояли в наметах коло штабу російського флоту з вимогою припинити брутальне втручання у внутрішні справи України. І, звичайно, коли ми потім розходилися до місцевих українців додому відпочити, погрітися, бо це була зима і мінусова температура, то за нами слідкували. Але з іншого боку, також я бачу величезний потенціал українців Севастополя, адже їх там майже 100 тисяч, які не мають, на жаль, ні своїх шкіл, ні своїх дитячих садків, ні бібліотек нормальних, але вони хочуть це мати. І тому на кожній нашій акції ми знаходимо нових і нових українців Севастополя, які нас підтримують і які також сподіваються, що Київ колись почне і їхні потреби розуміти, підтримувати відкриття українських шкіл і розвиток українського життя в Севастополі.
Олеже, чи можна сказати, що Севастополь – це не українське місто?
Ні, звичайно, що ні. Тому що таку підтримку, яку ми бачили у Севастополі від місцевих українців, це те саме фактично, тільки, звичайно, в мініатюрі, що було на Майдані, коли так само мешканці місцеві виходили, запрошували додому грітися. І під час цих акцій фактично були надійною підтримкою Помаранчевої революції. Те саме ми бачили під час кожної нашої акції у Севастополі.
А звідки тоді ось така інформація про нагнітання там пристрастей і таке враження, що Севастополь дійсно ніби як окупований українцями, і на побутовому рівні ставлення мешканців Севастополя до всього українського є вкрай негативним?
Ну, насправді, звичайні севастопольці, вони займаються своєю власною роботою, навчанням, і вони не є настільки заполітизовані. Хоча через те, що там немає майже українських засобів масової інформації, не чути українського за духом слова, інформації, то вони знаходяться в полоні колишніх міфів радянських і нинішніх російських. Але ми не бачимо проблем в самому населенні Севастополя. Проблема є в тому, що Київ не контролює місцеву владу, призначає людей, таких як Козарін, Конісин, які працюють на іншу державу. Так само в органах міліції, прокуратури ми знаходили високопоставлених керівників, які свідомо працюють на іншу країну і перешкоджають будь-яким починанням української справи в Севастополі.
Власне, згадали про Казаріна. Він погодився сьогодні чемно бути гостем нашої програми. Я нагадаю, пан Казарін – перший заступник голови Севастопольської держадміністрації, тобто це орган, який призначається президентом. Тобто виконавчі всі структури контролюються президентом відповідно до Конституції, оскільки Севастополь є містом республіканського, колись тепер державного підпорядкування. Але пан Казарін зараз не бере трубку просто. Він, очевидно, передумав брати участь у нашій програмі. Тим не менше, ми маємо ті слова, які пан Казарін говорив у Севастополі, і це було в травні поточного року.
Мне казалось, что там должно было быть много людей, которые стали бы живой цепью, и эту провокацию не допустили. Как мы это в автономии сделали на Перекопе, как мы это в автономии сделали в Ялте, у Ялтинского маяка и на многих-многих других местах. Вот как депутат Верховной Рады, я думаю, что мы должны извлечь уроки из этих событий и в будущем больше их не допускать.
Невеличке уточнення. Пан Казарін говорив зараз про що, Олеже?
Він говорив про акцію студентського братства коло захопленого росіянами Херсонецького маяка, де росіяни порвали український державний прапор, кинули його на землю, і при цьому бездіяла міліція, прокуратура, місцева влада. Натомість, замість того, щоб засудити дії фактично окупантів, які незаконно і всупереч навіть рішенню судів знаходяться на цьому маяку, і підтримати дії студентського братства, які всього-навсього закликали повернути Україні цей об'єкт і припинити фактично окупацію, і не змушувати місцевих громадян, які живуть на маяку, платити квартплату Російській Федерації. Замість цього цей державний чиновник України фактично перейшов на сторону інтересів Росії і закликав привселюдно на мітингу 1-травневого всіх севастопольців піти на цей маяк і захистити його як нібито російський об'єкт. В приклад, він поставив сепаратистські акції організації «Прорив на Перекопі», а також...
Він про це сказав, давайте не переказувати його слова, я сподіваюся, всі слухачі зрозуміли. Зараз звертаємося до другого гостя, який телефоном є Ігор Лосів, доцент Києво-Могилянської академії, корінний севастополець. Добрий вечір, пане Ігоре, якщо ви нас чуєте.
Добрий вечір.
Ви знаєте, в мене були до пана Казаріна більше питання, але я тепер змушений просто звертатися до вас як до експерта. Чи можлива інтеграція Севастополя в поле української держави?
Звичайно, можливо, але за абсолютно іншої політики офіційного Києва щодо Севастополя. На превеликий жаль, сьогодні, коли всі проросійські сили в Севастополі відчувають величезну підтримку з боку Москви, патріоти України в Севастополі жодної підтримки з боку офіційного Києва не відчувають.
Скажіть, а в який спосіб можна інтегрувати Севастополь?
Ну, для цього треба проводити дуже серйозну роботу у галузі освіти, інформації, культури, постійної якоїсь діяльності у місті в інтересах України. Ви ж подивіться, що в Севастополі практично всі газети поділяються на три категорії: патологічно антиукраїнські, агресивно антиукраїнські і помірковано антиукраїнські. З чотирьох міських телеканалів лише один, телерадіокомпанія «Бріз ВМС України», працює на Україну. Всі решта проти неї, в тому числі і ті, які мають статус державних.
Зрозуміло.
Київ збирається керувати своїми структурами у Севастополі чи не збирається?
Взагалі, питання дуже, можливо, і риторичне, але воно, знову-таки нагадую, адресувалося панові Казарину. Чи є у Севастополі українська влада?
Української влади, як української, фактично немає. І це, знову ж таки, провина офіційного Києва, який нічого не зробив, щоб вона в місті була.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Україна-Росія. Неголошена війна за Севастополь». І у наступні 5 хвилин будемо говорити на таку тему: Севастополь, партизанська війна. І до нас долучається ще один гість програми, теж телефоном, Вадим Колесніченко, партія регіонів, депутат від Севастополя. Якщо він є на зв'язку, прошу мені дати знати. Поки що немає, як мені підказують. Тим менше можемо говорити на цю тему вже з гостями, які є. Пан Лосів, у мене до вас питання. Чи правда, що у Севастополі час від часу невідомі проводять рейс по зриву державних прапорів або української символіки?
Звичайна справа, на жаль, в Севастополі на це вже ніхто особливо не звертає уваги. Річ в тім, що ті сили, які поводяться таким способом, вони переконані в тому, що їм нічого за це не буде, що вони залишаться безкарними. І досвід 17 років незалежності України їх знову у цьому переконує.
Зрозуміло. Яку природу має акція «Повісь російський прапор», яка триває, відбувається щорічно?
Природа, звичайно, як завжди. Відповідний наказ, відповідний імпульс з Москви. І проросійські структури, п'ята колона, починає негайно цей наказ виконувати. От і все.
Хто культивує мілітарні та проросійські настрої в місті?
Ну, насамперед, це і Чорноморський флот Російської Федерації, який дуже активно в цьому сенсі працює, і десятки антиукраїнських організацій, які діють в місті абсолютно вільно і демонстративно, і чиновники, які фактично працюють не на Україну, чиновники міських структур. На превеликий жаль, все це відбувається тому, що жодного імпульсу з Києва в цьому відношенні не надходить. Нема контролю, немає якогось тиску з боку столиці. Через те от таке і відбувається.
До нас долучається Вадим Колесніченко, партія регіонів. Він представник славного міста Севастополя. Добрий вечір, пане Вадиме.
Добрий вечір.
Добрий вечір. У мене до вас дуже прості питання. Ми з'ясовуємо сьогодні, чи дійсно відбувається неголошена війна за Севастополь між Україною та Росією. І до вас питання наступне. Хто провокує в Севастополі антиукраїнські настрої?
Дуже слушне і своєчасне запитання. Тому що, наприклад, 5 червня в місті Севастополь відбулася сутичка перша за 225 років існування Севастополя між збройними силами і громадянським населенням, громадянськими структурами. Це відбулося суспільно, що Збройні сили України, ну, начебто військово-морські сили України, бо ніхто не показав це посвідчення, не показав документи, які дозволяють їм це робити, перекрили в центрі міста вільний прохід громадян до моря, до пам'ятника культури, національного пам'ятника культури Графська пристань. Поставили переносні забори, були озброєні, вели себе зухвало, почали якісь роботи на пам'ятнику Графська пристань, порушуючи діюче законодавство, порушуючи рішення міської ради, і, безумовно, спровокували зіткнення з місцевим населенням. Сьогодні порушення кримінальне справа людей проти севастопольців, які захищали національне культурне надбання від дій, зухвалих дій вояків. А взагалі, які відбувалися, це зухвале порушення Конституції, тому що армія не має права перешкоджати вільному до пам'яток культури. Не дозволяє Конституція армії використовувати проти цивільного населення і для руйнування пам'ятників. Сьогодні ми провели прес-конференцію і з'ясували, що жодного офіційного дозволу представників Збройних сил України не було для того, щоб вони щось робили в місті Севастополь, тим більше, начебто, вони протидіяли порушенню діючого законодавства і громадським заворушенням. Це діє виключно Міністерства внутрішніх справ, яке взагалі не знало, начебто, про те, що відбувається.
Пане Вадиме, я хотів... Пане Вадиме, я хотів...
Може, п'ята колона?
Пане Вадиме, ну я не говорив про п'яту колону, я запитав, хто провокує в Севастополі антиукраїнські настрої. Виходить, що це, за вашими словами, українські військові.
А ви ж можете самі дати собі відповідь. Хто ж спровокував таке ставлення людей сьогодні до Збройних сил України і взагалі в місті Севастополь до України?
Пане Вадиме, я хотів би уточнити на рахунок змісту цієї меморіальної дошки, яку намагалися встановити на Графській пристані. Чи мав дійсно в історії, на вашу думку або з вашого погляду, такий факт, як підняття українських прапорів на Чорноморському флоті тоді?
Знаєте, ну, мені взагалі неприємно про це питання висловив, в зв'язку з тим, що це є надбанням нашої української історії. Якщо хочете, можна гадати, що відбувалося. Коли УНР з німцями підписали угоду, частина Криму йшла під протекторат німців. Командувач Чорноморським флотом, для того, щоб зберегти свій флот, віддав наказ підняти український командуючий. Віддав наказ підняти український прапор. Частина кораблів відмовилася це зробити, викинула грунтова ганьба російському флоту. Ввечері, коли стало зрозуміло, що німці все одно хочуть захоплювати кораблі чорноморської ескадри, вони підняли англійські прапори і пішли з Севастополя. Хіба це героїчна сторінка нашої історії? Треба ж розум мати, коли ми це робимо. Тому мене дивує таке намагання провокувати дійсно протистояння людей в цьому місці.
От ми чуємо трактування історії Вадимом Колесніченком. Я не буду з вами дискутувати на цю тематику, оскільки я не історик. Ви, як політик, презентували, власне, таку точку зору. У мене ще одне питання. Чому проросійські налаштовані активісти схильні трактувати історію лише на користь Російської Федерації? Росія, точніше, Російська імперія дістала Крим як результат воєнних дій, тобто окупувала його свого часу.
Ви маєте на увазі боротьба з Турцією?
Та, війна, російсько-турецька війна. І... я перепрошую, як не крути, але...
Давайте повернемося глибше в історію, що взагалі тут римляни не були, а до Рима ще херсонесіти були. А там, де Європа, там взагалі кілька держав були, які постійно одна одну завойовували.
От, власне, бачите, ви почали заглиблюватися в ще старішу історію. Питання ж було, наскільки можна маніпулювати історію для того, щоб довести власну позицію. Скажіть, ви поділяєте точку зору Лужкова, інших російських політиків про те, що Севастополь – це російське місто і взагалі про незаконність передачі Криму Україні?
Тут є юридичний аспект і міжнародний аспект. З точки зору діючого міжнародного законодавства, Україна і Тернопіль – це складова України. І я не бачу, що позиція взагалі тримувалася, і я її знов сотий раз повідомив. А думка пана Лужкова – це думка пана Лужкова, а не державної думи і не державного...
Я запитав, пане Вадиме, я запитав, ви поділяєте думку пана Лужкова чи не поділяєте?
Я ще раз кажу, як юрист, як державний діяч, можу сказати тільки одне. Відповідності з іншим законодавством Крим та Севастополь – складові частини держави Україна. Я не бачу тут при взагалі якоїсь мотиву для іншого ставлення до цього питання.
Зрозуміло. Дякую вам за конкретну відповідь. І нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Україна, Росія. Неоголошена війна за Севастополь. Так звучить тема сьогоднішньої програми. І в наступні 5 хвилин говоримо про таке. Проблема 2017. Чорноморський флот Російської Федерації як чинник дестабілізації ситуації. На зв'язку у нас лишається і Вадим Колісніченко, з яким дуже поганий зв'язок насправді, та Ігор Лосів. Він доцент Києво-Могилянської академії «Севастополець», біля мене в київській студії Олег Яценко. Питання до всіх трьох. Чи можна розглядати присутність флоту як подразник для України та постійний чинник дестабілізації? Почніть, пане Олеж.
Справа в тому, що Чорноморський флот ніколи не був запрошений в Україну. Він захопив тисячі об'єктів державного майна України, він захопив тисячі гектарів землі нашої на півдні держави, не лише в Криму, наприклад, на Херсонщині також висадилися російські війська, захопили там важливий навігаційний об'єкт у місті Гнінчиськ. Тому і на сьогодні Чорноморський флот залишається оцим важелем підривної діяльності проти нашої держави. Саме на його флотській типографії друкуються антиукраїнські газети, зокрема партії регіонів місцевої, які закликають до повалення нинішньої влади і до зміни статусу Севастополя, і постійно ставлять під сумнів українську історію. Також ми бачимо, що це військове формування підтримує напряму сепаратистів. Наприклад, у Феодосійському будинку офіцерів знаходиться офіс Феодосійської російської общини, яка виступає під прапорами Російської Федерації. Туди приїжджають персони нон-грата. І це все відбувається в незаконно окупованому Чорноморським флотом будинку офіцерів, який має насправді використовуватися спільно з українськими військовими. Тому і завжди на кожній нашій акції студентське братство виступає за дружбу між Україною і Росією, а значить за припинення цього втручання з боку іноземних військ.
Пан Вадим Колісніченко, що ви скажете на це?
Чи є Чорноморський флот? Я почув дивні речі. Людина, яка веде мову про те, в чому вона зовсім не розуміється. Я як засновник Севастопольської газети «Партії регіонів» можу сказати слідуюче. Я розміщував закази і в Сімферополі, і в декількох комбінатах Севастополя. І потім зупинилися на типографії Чорноморського флоту, в зв'язку з тим, що там краще ліногравюри виходять і краще друк виходить. Ну, до чого тут питання втручання Росії в друкування? Там, де друку краще, там
і... Ви вважаєте, пане Вадим, було просте питання. Я не просив коментувати те, що сказав Олег Яценко. Чи можна розглядати присутність флоту як подразник для України та постійний чинник дестабілізації?
Ну, то брехня. Чорноморський флот нічого не захопив. І це,
Я питаю, чи можна розглядати присутність флоту як чинник дестабілізації ситуації? Я не прошу коментаря, захопив він чи не захопив. Алло.
Флота, ну, на жаль, чомусь ніхто не хоче зрозуміти питання кримської татарської спільноти в Україні. І те, що переважна більшість молоді вивчається сьогодні в Турції і підтримується постійно.
Пане Вадиме, в мене було інше питання. Пане Вадиме, я перепрошую, змушений вам подякувати за участь у програмі. І до Ігоря Лосєва останнє питання. Чи можна розглядати присутність флоту як подразник для України та постійний чинник дестабілізації? У вас 20 секунд.
Безперечно. Якби не було у Севастополі Чорноморського флоту, не було б всіх тих подій, які ми сьогодні спостерігаємо у місті.
Дякую гостям програми Олегу Яценку, студентське братство, Вадиму Колісніченку, партія регіонів, він депутат від Севастополя, та дякуємо Ігорю Лосєву, доценту Києво-Могилянської академії, він корінний севастополець. Як бачите, у нас не було проблем у спілкуванні, ми знайшли спільну державну мову і говорили про таке: Україна-Росія, неоголошена війна за Севастополь. Очевидно, що крапку на цій темі ставити зарано. Будемо продовжувати відстежувати події. В студії для вас працював Роман Скрипін. Ви слухали «Вечірню свободу».